Egunon Gabriel Ezkordia, orduan gar, ba, aipatuko ditugu ba, Iraken 10 urte ospatu hitza berba oso gaizki hautatua dut, baina ba, 10 urte igaro direla Irakeko inbazioa hori hasi zenetik, lehenbiziko gerla ez behin badugu kondatzen ere. Orduan egia da, gerla hori ba, gauza hainitz esan nahi dituena, ez? Zeren naiz eta azken finean hasieran ba, akigo hainbeste gezur esanak izan zirela Irailak 11ko atentatuak ondotik esan ez, ba, Irak armak kimikoak zituela, suntxiketa handiko armak zituela, eta naiz eta ez bat ere lotua izan Irailak 11ko atentatuekin ba, inbaditu zuten Irak eta somatzen genuena eta argi geratu dena da batez ere petroliaren aletik, hori ere argi esan daiteke, eta orduan orain 10 urte igaro dira, nonbaiten ere erran dezakegu alde batetik gezur guzti horiek eroriak direla, eta naiz eta gezur horiek eroriak izan ba han okupazioa eta inbazioak segitzen dutela, eta dirudienez ba nazioarteko esango dugu instituzio edo erakunde handiak deus esan gabe, eta herria dago batez ere gaur egun, erran behar dena ere, nun baiten, Saddam Husseineko arotik baino okerrago, ez?
Bai, bueno, dudari gabe, ez? Nik uste dute hiru planotan irakurri beharko genukela, ez? Efemeride hau, ez? Alde batetik, beti azpimarratu behar da, jende asko kezakielako, Irakeko inbazio hau, bat, bigarren gerra hau, askoz lehenagotik erabakita zegoela. Ja, mila bederatzi, bat zeuden hainbat testu, neokonservadoren testuak estatu batuetan, argita garbi aipatzen zutenak, oreka ekonomikoa bideratzeko nazioarte mailan globalizazioak ezarritako hainbat aldagai berrien arabera, beharrezkoa zela petrolioaren eta gazaren inguruko ba, kontrol negoziago bat gauzatzea, eta horregatik Irak zan oso interesgarria, azken finean da munduko bigarren produktorea, eta Irakeko gobernua pues, alde batetik inoiz erabilia izan zenean Khomeiniren erregimen berria ahultzeko, gogoratu behar dugu, Khomeinik irautzagin zuenean 1979an Iranen, ba, nizango genuke bipolarismoaren aurrean hirugarren bia bat zabaldu zela, ez? Eta horregatik, Saddam Husseinen gobernu laikoak, ba, bueno, eskaintzen zuen aukera, hango laugarren munduko ejertzitoa zen Iraneko ejertzito horri, ba, bueno, desgazte handi bat gauzatzeko. Horregatik, Irakek laguntza militar izugarria izan zuen, hamarka da horretan, laurogeita hamargarren hamarka da horretan, baina laurogeita hamargarren hamarka da horren bukaeran konturatu ziren Irak zala estatu progresista bat, baina gainera kriston gaitasun militararekin, ez? Horregatik, laurogeita hamazortzean ja, ziren peten nola ahuldu eta nola izorratu, ez, Irakeko ma, proiektu politikoa, ez. Gerozta, hamarkada luze baten ondorioz, eta kriston, bueno, zapalkuntza ikaragarri bat jasan ondoren herriak, ba, embargoa txela eta, inbazio hau eman zen, ez. Inbazio honek beste plano bat du, ba, gezurraren planoa, denok ezagutzen duguna, nola, efectivamente gezurren arabera gauzatu zen inbazioa Irakek eta Saddam Husseinek ez zuten ezer ikusirik irailaren 11arekin eta bar. Eta beste interes batzuk zeudela tartean, ez? Interes nagusia zen Nazio Batuen erakundearen ahultasun hori ahulagoa izatea, ez? Eta martxoaren 20tik aurrera, 2003ko martxoaren 20tik aurrera gauzatu egiten dena da ba Nazio Batuaren erakundearen deuseste definitiboa, ez? Azken finean ez dut nik inora gaitasunik, ba, hor dagoen jarrera unilateral eta erabate bortitza, estatu batu harren jarrera hori bertan bera usteko, nahiz eta gezurretan oinarritu, ez? Elburuak, ba, harri eta garri, ez? Negozioa egitea, kontrolatzea, eta referentzia politiko bezala, ba, azismoak zuen gaitasuna, agian mundu erailarrean alternatiba bat gauzatzeko, ez? Zendu gaztu, Iraken zazoi hartan, emakumeen egoera zela oso irekia, zabala, Irakeko gobernu laikoak modu argi batez gauzatu zituela hainbat eta hainbat iniziatiba oso interesgarriak ba, petrolaren ondasuna eta oizpen hori herriaren gan gauzatzeko, eta horregatik osasun gintzaren aldetik eta beste zenbait esparruetatik eskuntzen eta bar, ba, kontrastatuz Saudi Arabiarekin edo beste edo Jordaniarekin edo beste estatu batzuekin oso interesgarria zenan zegoen erregimen politikoa. Horregatik, erabakia zen Irakeko erregimenarekin bukatzea, orain adibidez Siriarekin bukatu nahi duten bezala, ez? Ezkipinean, referentzia positibo hori erabat kaltegarria da, ze kontrastean Kolko Persikoko printzipaduak erabat diktatorialak dira eta argi eta garbi eta nabari gelditzen da, ez. Hirugarren aldetik sismoak bere akatza handiekin eta Saddam Husseinek bere arraso handiekin ere eta bere akatz ikaragarriekin ere mugimendu progresista bat zela eta moduren batez egituratu egiten zuera Irakeko estatua. Eta Irakeko estatua erabat desegituratu eginda inbazioaren ondorioz hainbat eta kanpoko hainbat eragilek eragin zuzena izan dute bertuen dago gerra eta dagoen gerra zibilaren barnean. Eta ezin eskoa dela eraikitzea estatu demokratiko bat mendebaldeko parametroen arabera, kontutan izan gabe bertuen dauden indarren korrelazioa eta indarren interesak, ez. Momentu honen Irak demokraziarik gabeko lurralde bada, erabat momentu honetan erabat desegituratuta, non Iranek piso espezifiko ikaragarria du gobernuarekiko eta benetan mantentzen ditu hor bere interesen araberako lokarriak, baina bezalde batetik mendebaldeko potentziek erabat lotuta duten ere estatua da. Eta horregatik oso hibrido bitan dukagu ez Irak momentu honetan, ez. Eta jende gehienak modu argi batez nahiz eta azkenengo urte honetan agian askunde txiki bat eman, erabat bat ezer ez uniek, erabat faltan botatzen dute basismoa eta Saddam Husseinen erregimena, ez. Gertatzen dena da gaur egun, ez dela interesgarria eta ez dela inundik inora salgarria hori esatea, ez. Baina denbora pasala, konturatuko gara, beste leku askotan bezala, Saddam Husseinen irudia azkenean ez dela hain maltzurra izango, eta segurazki han egon diren bazakeri ikaragarriak, gerraren usteko bazakeri ikaragarriak agian bazakeri leporatutako hainbat bazakeriak baino asko handiagoak izan direla, ez? Gogoratzen naiz, zelan zadain leporatu zizkion ere, kurduen gazeamientoak edo ziren zapalkuntzak, ez? Nahia finguruan, baina hori guztia agian bertan bera gelditzen da ikusita benetan estadistikoki mendebaldeko demokrata etikoek eraman duten ekaitza, bortizkeri ekaitza eta beraien arma teknologiko ikaragarriekin eraman duten kontaminazioa eta etxipena, ez? Eta, bakarrik ikusi behar da, estadistika independenteetan zenbat milioi batetik orako hildako izan diren, ez?